En nú hefur þú alltaf, hvað segir þú um svona draugasögur alls konar? Trúirðu þeim svona upp og ofan, svona yfirleitt?
Það er nú af ekki sagt að ég trúiði alveg upp og niður. En það er áreiðanlegt að mikið að þess háttar ég trúði og ég satt í eina litla sögu sem að var sýndi það hvað ég sá. Það var svoleiðis, skal ég segja þér, að það var í Hjaltstæðingarni. Ég er fættur í Svínafelli, Hjaltstæðing. Að einmitt ég var fyrir innan fermingu, talsvöld fyrir innan fermingu. Það var, svona, jú, gamall maður rátt segja sem að ég veit ekki hvað ég má segja það. Hann var kallaður Eyjólfur Illi. En hvort hann átti nú beinlínis það skilið, það veit ég ekki alveg víst. En Sigfús Sigfús gamli, hann trúði því og alveg fastlega, því hann var hjá okkur í Gilsóttegi einar tvær nætur og það var nú alltaf reynt að láta hann ekki fara erindisleysu. Hann trúði nú bókstaflega öllu sem að var hægt að setja í samband við og sýnilega hluti. En það þarna vill það til, ef ég héldi áfram með, að Eyjólfur, hann er giftur, ég man ekki alveg hvað konan hét, en við minnir og hét Björgu eitthvað svoleiðis. Og hún sendir þau orð, Eyjólfur var upp á sveitum, annarkótt upp á Jökuldal eða hér í Fljótsdal eða þar. Hann sem sagt er í uppsveitum. En hann sendir með manni sem er á ferð, sendir orð til þessara konu sinnar. Hann ætli nú að fara koma og drepa hana. Nú ég og við krakkanir, við tókum þetta á ákaflega alvarlega, alveg sérstaklega alvarlega. Og þegar við sáum svona mann á ferð sem að stemdi út eittir, því að hóðla er nú út við sjói hér bil, að ef við sáum mann og vissum ekki hvað hann var að fara, þá var það Eyjólfur Illi strax í okkar hugskoti. En hann alltaf kom aldrei inn út úr því, Eyjólfur fór aldrei. En það er vill til, skal ég segja þér, ég hef að það hefur verið svona sjö árið, þetta er svoleiðis, að þá kem ég svo fer inn til systur minnar sem var mikið eldri en ég og segi henni að það að nú hafi við höfum séð í jól og nú hafa stend í hól og hann ætlaði nú áreðarlega að drepa konuna. Þetta leist okkur nú ekki vel á. Svo ég fór út með þessari systur minni sem var mikið eldri. Og þá sé ég að það er Svínafell er svona í sunnan í Brekku, dálítilli, fallegt með þar og gott veitiland og þess að þar. Já, hún fer með mér út. Og þá sjáum við, þegar við förum, þá sjáum við, við okkur fannst að við sjáum mann upp á brekkubrúninni, að svo á út þetta leið. Svo að ég verð nú undir eins geysilega hrættur en systir mín, sem var mikið eldri, hún var ekkert hrætt og sagði þetta vera alltaf vitleysa. Það, hún sagði einhvern mann, En ég hélt þessu alveg blákalt fram að ég séð mannin farað þarna út yfir og út í leiningin sem var utan við túnni. Ég vil séð að fara þangað. Svo förum við og horfa í leiningin, að reyngi maður þar og svo fekk ég bara sneipu fyrir þetta. En sem sagt þessi maður, hvað sem hann var og hver sem hann vildi vera, að sá hann aldrei aftur. En